Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dobar dan. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, dao je uoči vaskršnjih praznika ekskluzivni intervju glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2 Radomanu Kaljevcu. '46. vrhovni poglavar Srpske pravoslavne crkve rođen je 22. jula 1961. godine u Bečeju kao prvo dete Radivoja i Radojke Perić. Porodica Perić je u vojvođansko selo Čurug doselila iz sela Osinja, pored Dervente, po završetku Drugog svetskog rata. Nakon osnovne škole u Čurugu upisao je gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj, a nakon odsluženja vojnog roka upisao je studije arheologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Posle jednog predavanja pokojnog mitropolita Amfilohija shvatio je da želi da studira teologiju. Zamonašio se 11. aprila 1986. godine u manastiru Visoki Dečani. 1987. godine je diplomirao teologiju, a na Bogoslovskom fakultetu u Atini je 2004. godine odbranio doktorsku disertaciju na temu mogućnost priznanja Boga kod apostola Pavla po tumačenju svetog Jovana Zlatoustog. Porfirije Perić je 2004. godine postao docent na katedri za katehetsko i pastirsko bogoslovlje Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. U zvanju vanrednog profesora izabran je 2015. godine, gde predaje studentima osnovnih, master i doktorskih studija. Predavač je na predmetima pastirsko bogoslovlje sa psihologijom i teologija Novog Zaveta. Od 2010. do 2011. godine bio je episkop vojni, a nakon toga je postao koordinator za saradnju Srpske pravoslavne crkve i Vojske Srbije. Na sednici Svetog arhijereskog sabora Srpske pravoslavne crkve 26. maja 2014. godine odabran je za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Porfirije Perić je bio četvrti mitropolit eparhije Zagrebačko-Ljubljanske do 18. februara 2021. godine, kada je izabran za 46. vrhovnog poglavara Srpske pravoslavne crkve, gde je nasledio blaženo počivšeg patrijarha srpskog Irineja Gavrilovića. U prvom delu razgovora patrijarh će govoriti o važnosti Vaskrsa, praštanju i pomirenju, mestu crkve u savremenom svetu, nasušnoj potrebi za drugim, važnosti zajednice u vreme individualizma, kulturi, umetnosti, dijalogu, medijima i novim tehnologijama.
Thank you.
Razgovor sa patrijarhom srpskim, gospodinom Porfirijem, vodio je glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac.
Gost Radio Beograda 2, arhijepiskup Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski, gospodin Porfirije. Vaša svetosti, pre svega bih želeo da vam zahvalim što ste našli vremena da ove praznične dane govorite za naš program koji jeste jedinstveni, poseban na neki način, ali ovo je jedna prilika koja se veoma retko pruža i koja nas čini još više posebnim nego što jesmo. Preživjeli smo jednu prestupnu godinu u kojoj je sve što je normalno izgledalo kao neka vrsta prestupa. Čini se da svet nikada nije bio jedinstveniji u borbi protiv jedne pošasti, a da ljudi nikad nisu bili više udaljeni u borbi protiv te iste pošasti. Bolo bi da vam na početku razgovora kažete kako vidite mesto crkve u jednom ovako posebnom vremenu, moglo bi se reći.
Ja bih pre svega čestitao praznik Vaskrsenja Hristovog vama i vašim i našim slušaocima i zaista izrazio veliko zadovoljstvo što evo imam priliku da na ovaj način opštim sa našim narodom i naročito uz veliko poštovanje prema Radio Beogradu koji predstavlja zaista dom kulture srpskog naroda sa bezbrojnim neponovljivim programima i emisijama sa mogućnošću da i kroz vremeplov unazad slušamo i duhovne i mudre i duhovite ljude na talasima vaše radio stanice, ali i danas imamo također priliku da, što nije možda baš uobičajeno na nebu medijskom, da osim možda samo onoga što je aktuelni trenutak i često prožet sa aktualnom politikom, slušamo na raznim medijima, televizijama, čitamo u novinama. A mediji, to jest i novine, i televizija, i radio, čini mi se da, pored toga što jesu i treba da budu oruđa koja prenose informaciju, u isto vreme mogu i treba i neophodno je da budu i prostor duhovne samoanalize, istorijskog sagledavanja i pojedinca i kolektiva i uopšte prostor obogaćivanja ljudi u međusobnoj komunikaciji. Dakle, zbog toga sam zaista veoma zadovoljan i evo još jedan put svima čestitam praznik Vaskrsenja Hristovo. Hristos vaskrse, vaistinu.
Vaistinu vaskrse.
Hvala vaskrse, da. Što se pak tiče vaših razmišljanja i tema koju ste postavili da evo zajedno o njoj razmišljamo, koje je mesto i kakvo mesto treba da bude mesto crkve u društvu i u vremenu uopšte u kojem živimo. Često je uloga crkve pogrešno shvaćena. Ponekad i od onih koji veruju u Boga, pa onda mnogi koji zapravo ne razumeju unutrašnju strukturu crkve, nju vide kao jednu kulturološku institucije, sociološku ili pak političku i očekuju od crkve da rešava upravo tu vrstu problema u zavisnosti iz koje tačke gledišta se posmatra. Makar i najsavršenija organizacija ili institucija u društvu, u državi bila crkva, ona je uvek crkva. Ona se ne može nazvati jednom od najvažnijih institucija društva i države, pozvana da rešava rame uz rame sa, recimo, drugim naučnim i kulturnim institucijama s jedne strane ili s druge strane sa političkim partijama probleme koji zapravo služe samo kao povod da ona posvedoči svoju večnu misiju i svoju večnu ulogu i funkciju. Dakle, mi ne idemo u crkvu, niti da bismo rešili političke probleme, ma koje vrste, unutrašnje, unutar jedne države, niti da bismo rešavali političke probleme globalne. Ne idemo u crkvu da bismo rešavali socijalne probleme, bilo unutrašnje, bilo spoljašnje. Ne idemo u crkvu da bismo rešavali medicinske probleme i izazove, bioetičke i svake druge, iako su sve to teme i problemi na koje crkva reflektuje svoju suštinsku misiju i svoju suštinsku poruku. Drugim rečima, u zavisnosti od toga da li crkvu vidimo onakvom kakva ona jeste, možemo iz nje izvoditi konsekvence koje se reflektuju na ove druge probleme i crkva po svim ovim temama i tekako ima šta da kaže. Međutim, mi u crkvu idemo i crkva zato postoji što upravo ono što se otkriva u ove dane, a to je da je Hristos pobedio smrt. Crkva, dakle, daje mogućnost i put da se čovjek suoči sa najdubljim egzistencijalnim izazovima svoga postojanja. Crkva se bavi smislom. Na pitanje ko sam, odakle dolazim i kuda idem, zašto postojim, da li je slučajna stihija istorijskih okolnosti u jednom trenutku obličila nešto što se zove čovjek, da bi se on kao mehur od sapunice u jednom trenutku pretvorio u nebiće i zapravo u apsolutnom smislu te reči iščezao. Drugim rečima, ono što je zasigurno najvažnije pitanje svake ličnosti, svakog pojedinca, ali i svih ljudi od početka postojanja čovjeka do danas i do kraja veka i sveta, jeste da li je smrt posljednja stanica čovjekovog postojanja? Da li je smrt ono što čovjek posljednje može da kaže o sebi? Kroz filosofiju, kroz istoriju, kroz nauku, kroz svaku vrstu ljudskog delovanja, ako skinemo mnoge naslage koje možemo naći na ljudskom delovanju, na njegovim aktivnostima, vidjet ćemo da u osnovi svih tih angažmana stoji potreba čovjekova da makar malo sebi produži život. Drugim rečima, čovjek je, kako kaže i moderna nauka, psihologija, pored ostaloga homo religiosus, ima potrebu za večnim postojanjem. Zašto? Zato što ima potrebu da večno postoji onaj koga svako voli i da ljubav prema onoga koga volimo osmišljava na život. Ja postojim samo onda kada postoji onaj koga ja volim i obrnuto. Dakle, crpem smisao svoga postojanja iz zajednice ljubavi. I u tom kontekstu, ako smrt doživimo kao apsolut, onda sve postaje apsolutno besmisleno. Čemu slava, čemu bogatstvo, čemu bilo koja vrsta angažmana, zašto onda nije sve dozvoljeno? Ako mi trajemo svega 50 ili 100 godina. Napravit ću malu digresiju i pomenuti jednu anegdotu, priču koja je vezana za Aleksandra Makedonskog, velikog vladara, kakvih vjerovatno u istoriji nije postojalo. Možda najveći vojskovođa, vladar u istoriji ljudskog roda jeste upravo Aleksandar Makedonski, ako uzmemo tehnološke i tehničke mogućnosti toga vremena i uporedimo sa svim drugim vremenima. Čitav kulturni svet je bio u njegovoj vlasti. I veli ta priča da on kada je umirao, zapovedio je svojim slugama da mu ostave jednu ruku da mu viri iz groba. Na šta su se svi oko njega začudili, šta ti sad to znači? Veli da vide svi da ja koji sam sve imao, sad odlazim praznih ruku. Nosim samo ono što je u meni. Nosim razrešeno pitanje da li ja postojim ili ne postojim. I tek u kontekstu Evanđelja Hristovog, u kontekstu praznika Vaskrsenja Hristovog, ono što su bili i što jesu, s jedne strane, potrebe svakog čovjeka, ali i napori da reši tu potrebu koji ostaju bez odgovora, napori koji pokazuju da čovjek sobom i sebe, svojim moćima, nema šanse i kroz najveću nauku, i kroz najveću filosofiju, i kroz najveću umetnost da razreši. Dakle, to što ne može čovjek, Bog, u ličnosti Isusa Hrista, razrešava i upravo zbog toga dolazi. U tom smislu mi idemo, dakle, u crkvu da bismo nekako, pored svih svojih nemoći i slabosti, jer ljudi smo opterećeni i egoizmom i narcisoidnošću, samoljubljem i tako dalje, i na kraju krajeva prolaznošću, ali pored toga idemo da bismo nekako dodirnuli tu tajnu pobjede života nad smrću, da bismo dodirnuli tajnu Hrista. A onaj koji je tu tajnu dotakao i onaj koga se ta tajna kosnula, njemu se otvaraju sasvim drugačije perspektive, ne u smislu bekstva iz ovoga sveta i prezira u odnosu na bilo šta što jeste ljudsko stvaralstvo, nego u smislu da sve ostalo dobije jednu drugu perspektivu i jedan sasvim novi, drugačiji smisao. Zato mi kada govorimo o čoveku u Hristu, govorimo o novoj tvari, o novom čoveku, o čoveku preobraženom kroz Hrista, pre svega tajnom ljubavi prema Bogu, a onda na temeljima te ljubavi i tajnom ljubavi prema čitavoj tvorevini, tajnom ljubavi prema svakom čoveku, ma ko on bio, što je naravno često paradoks. Kako možete voleti nekoga ko se vama, najblaže rečeno, neprestano suprotstavlja po svim mogućim pitanjima, ali u Hristu je to moguće.
Radio Beograd 2 je program kulture i umetnosti. Rekli ste dve divne misli. Jedna je da čovjek bez kulture nije čovjek, a druga je da čovjek bez dijaloga nije čovjek. Ja bih spojio ove dve misli u jedno pitanje zapravo. Zašto nam tako nedostaje kulture dijaloga? Zašto tako teško razgovaramo između sebe? Zašto je svaki razgovor kod nas pomalo borba na život i smrt? Zašto nismo naučili da razgovaramo tako da dijalog bude prirodan, normalan, bez nekih velikih teških posljedica?
Pre svega, složio bih se sa vašom konstatacijom da zapravo čovjek bez kulture nije čovjek. I naravno, to je širok pojam, ali u osnovi mi smo manje više na granici da nam kultura postane samo svojevrsna zabava. Da zapravo ono što je subkultura proglasimo za kulturu. A kultura u principu, i tu je njena, da kažemo, dodirna tačka ili prožima se sa verom, sa duhovnošću, trebala bi zaista da otkriva puteve koji vode ka smislu. Ili bar da se pita o smislu postojanja, bez obzira da li možda da odgovor. Već pitanje i traganje za smislom vas stavlja na put dosezanja tog smisla pre ili kasnije. Za mnoge stvari bismo, i na kraju krajeva možda i to znak vremena, za mnoge stvari bismo mogli da postavimo pitanje zašto. I mi bismo često hteli da dobijemo gotove odgovore, da dobijemo odgovore na dugme. Imamo dilemu, pritisnemo dugme i dobijemo odgovor. Na kraju krajeva, danas smo se pretvorili u neku vrstu poluautomata koji kroz pritisak prsta na dugme dobija razna rešenja. Čim imamo neku nedoumicu, mi idemo na Google, dobijemo kratko sažeto objašnjenje našega pitanja. I u tom smislu, ono što je suštinski potencijal čovjekov, da sam otkriva svet, da otkriva tajnu sveta, da otkriva tajnu čovjeka, jednostavno je u najmanju ruku marginalizovano. Na neki način kao da kapaciteti i talenti koje čovjek ima zakržljavaju. Oni su potpuno atrofirali. Ja vam ne mogu odgovoriti jednom rečju na pitanje zašto, ali mogao bih zajedno sa vama da opišem stanje u
kojem
se
bi da postoji moj pitanje, izvini, oprostite, malo drugačije, jer ono se zapravo ne odnosi samo na naš narod, nego i na čitav ovaj naš prostor. Kako pomiriti veru i naše balkanske isključivosti?
Upravo ono što se tiče odnosa naroda, tiče se zapravo i života pojedinaca. Taj neki duh narcisoidnosti kojim živimo, duh pojedinačnosti, to ima veze verovatno i sa načinom odrastanja, ima veze sa ideologijom, ima veze sa insistiranjem danas isključivo i samo na ljudskim pravima, što je potpuno legitimno i potpuno normalno da svaki čovjek ima pravo da svoju slobodu afirmiše, da je živi do granice kada počinje ugrožavanje tuđeg prava. Ali to odrastanje u ambijentu i kontekstu vaspitavanja isključivo i samo na pravima, od najmanjih nogu, čoveka dovodi u situaciju da vrlo lako odustane od drugoga. Na primjer, ako vi i ja imamo neku nesuglasicu i ona se zaista tiče neke vrste prava, samo jedan od nas dvojice može biti u pravu, recimo, u nekoj nesuglasici. I ako je moj cilj po svaku cenu insistiranje na tome da ja budem u pravu, a da to istovremeno povlači kao rezultat da ćemo se mi udaljiti i otuđiti, da ću ja vas izgubiti, šta imam ja od tog prava? I zapravo hraneći se isključivo samo svojim pravima, mi se potpuno individualizujemo. Kada bi pored legitimnog konteksta života unutar prava jednako se vaspitavali i razvijali u sebi da je bar koliko je važno pravo, važna i zajednica, da mi je važan i drugi. I da paralelno s tim imam dvojedini cilj i da ne ugrozimo pravo, ali istovremeno da negujemo zajednicu koja može da počiva isključivo, kako ste rekli, na dijalogu, najblaže rečeno. Ali pre toga ili na kraju krajeva sa ciljem ljubavi, zajednice u kojoj postoji međusobno prihvatanje, podrazumeva neku vrstu ljubavi, iako ona može biti daleko od one ljubavi na koju nas Hristos u Evanđelju poziva. To osjećanje da ja ne postojim bez drugoga, da makoliko ostvario svoje pravo zatvarajući se u svoj kontekst, zapravo ja polako, upotrebio sam reč, atrofiram, najblaže rečeno atrofiram. Atrofiram kao ličnost, ako insistiramo isključivo na pravima, teško da onda možemo izbeći takav rezultat. Drugo, individualistički kontekst našeg odrastanja, gde je po pravilu od najmanjih nogu dete naučeno da smatra da je drugi odgovoran za to što se on osjeća loše. Da su u školi krivi učitelji, da je kad odraste malo za njegove nedostatke, neka budu i materijalne prirode, krivo društvo, kriva država, kriva politika, krive partije. Dakle, uvek neko drugi kriv u odnosima dvaju naroda. Drugi je kriv.
A ima li tu, oprostite, po vašem mišljenju, malo isključivosti iz vremena komunizma, kad je bila jedna partija, jedna istina, jedan vođa, svi smo verovali u jednu stvar, neka vrsta isključivosti koja zapravo ne ostavlja prostor za mišljenje drugoga na neki način?
Evo, ja ću reći da u stvari sam počeo malo da razvodnjavam. Bez duhovnih principa, ja ću reći bez evanđelskih principa, gde postoji rečenica, recimo jedna Hristova, ne sudite da vam se ne sudi, kakvim sudom sudite, takvim ćemo se suditi. I tako dalje. Dakle, evanđelje nas poziva na samo posmatranje. I dokle god se mi ne suočimo sa sobom, da bismo se suočili sa sobom, moramo imati kriterijum, parametar. A taj parametar je Hristos i njegovo evanđelje. Dakle, mi imamo gledalo u kojem možemo da procenimo i da vidimo sebe onakvim kakvi jesmo. Mi ćemo, to je naprosto psihološki mehanizam, osim retkih izuzetaka, izbegavati da se suočimo sa sobom, da pogledamo svoje nedostatke i za bilo koju vrstu nefunkcionalnosti tražit ćemo razloge izvan sebe. To važi za pojedinca i unutar porodice, a to važi i za odnose među narodima. I iz toga razloga često, kada neko ko je pogružen u evanđelje govori o odnosima dvaju naroda, recimo hrvatskog i srpskog, on govori pokušavajući da to što je rekao bude Hristova reč. I to je često dijametralno suprotno od svih drugih koji govore na tu istu temu, jer oni govore iz drugačijeg prostora, sa drugačijim razlozima i sa drugačijim ciljevima. Znači, bez one rečenice Hristove, koja i pre njega Svetog Jovana Krstitelja, pokajte se jer se približi Carstvo nebesko, zapravo nije moguće uspostaviti niti odnos sa sobom autentičan, a kamoli odnos sa drugima. Pritom ta rečenica pokajte se nije poziv na neku vrstu psihološkog i emotivnog samoosuđivanja. Ta rečenica pokajte se u izvornom tekstu Novog Zaveta na grčkom jeziku glasi, dolazi od glagola metano, znači preumite se. Da biste se preumili, vi, da upotrebim moderni izraz, morate se baviti introspekcijom. Ali ne introspekcijom koja je sama sebi cilj, nego uvek imajući kriterijum. To i jeste po meni, pored svih velikih doprinosa, recimo, psihologije, jedna zapravo manjkavost, zato što ne postoji kriterijum. Šta je to zdrav čovjek i koji je to parametar? U smislu da vam psihologija može reći šta vi niste i šta ne treba da budete, ali ne i šta treba da budete, što se otkriva i kroz reč Hristovu, ali zapravo pokazuje pre svega kroz njegovu ličnost i kroz evanđelje. Ja sam potpuno siguran, uz naravno sva moguća dostignuća i moderne demokratije, koliko god je neophodno, i hvala Bogu to tako funkcioniše kroz zakone, kroz pravila, da se nekim konsenzusom uspostavlja društvo u kojem se zna šta je ispravno, šta nije ispravno. Ali budući da je čovek relativno biće i on proizvodi pravila, i ta pravila su, pa onda samim tim i odnosi po pravilima među ljudima, relativno. Na kraju krajeva to potvrđuje i stalna izmena zakona. Mi stalno imamo izmene i dopune, izmene i dopune. Šta je od toga novim zakonima, novim izmenama i dopunama autentično i blisko suštinskoj ljudskoj prirodi, to je veoma diskutabilno. Da li neki novi zakon koji kaže ovo je sada standard?
Novi dogovor.
Da. Da li je to bliže ljudskoj prirodi ili naprosto je to novi dogovor koji opet, kao što i sve u životu, zavisi od razloga, od uzroka i ciljeva. Šta mene pokreće da nešto činim i koji mi je cilj da nešto činim. Te dve stvari zapravo regulišu puteve, ako hoćete, i demokratije, i sloboda, i tako dalje, i tako dalje. Ali hvala Bogu, ne da bismo bili nepravedni, nego bili bismo potpuno promašeni kada bismo rekli da ipak ljudska civilizacija ne raste. Iako postoji čuvena Špenglerova rečenica koji kaže doći će vreme kada će civilizacija biti na svom vrhuncu, tu je i tehnologija i nauka i tako dalje, a kultura na svojoj najnižnoj tački. A tu je filosofija, tu je umetnost, tu je, ako hoćete, i religija. Ja, naravno, nemam ni mnogo vremena i ne razumem se, pošto imate danas bezbroj pravaca u umetnosti, ali ne znam što kaže, da li danas na zapadu može da se sretne jedan pesnik kao što je bio Rilke. Primjera radi.
Pa što sam to hteo da vas pitam. Govorili ste u knjizi svojih intervjua i o umetnosti i umetnicima. Rekli ste da su umetnici, ako su religiozni, zaista religiozni i da je njihova vera istinska. Evo, nedavno je preminuo Miloš Obajić, naš čuveni slikar koji je rekao da je za njega slikanje bilo neka vrsta molitve. Kako vidite savremenu umetnost?
Bog da dušu prosti Milošu, ja sam ga relativno dobro poznavao i dok sam bio u manastiru u Kovilju, imao sam prilike da dolazi u Kovilj, viđali smo se i u Beogradu, pa čak i pre možda neki godinu i po dana, u mesec dana dva puta smo se videli. On je zaista bio umetnik, u njemu je ostalo mnogo toga detinjeg. Onog što sam Gospod prepoznaje kao autentično i kao nepatvoreno, naravno ne treba ostati kao dete u smislu mudrosti kad čovjek odraste, ali u smislu vrline, u smislu dobrote, u smislu otvorenosti, svakako da je to jedan veliki kapital.
On je rekao nešto veoma slično onome što ste vi rekli, da je savremena umetnost više tehnologija nego umetnost.
Stvari u tome što mi živimo u vremenu hipertrofije. Tako da u mnoštvu produkcija često ne možemo možda da prepoznamo ono što je autentičan umetnik i autentična umetnost. Jer danas uz pomoć tehnologije, kako je i pokojni Miloš govorio, vi možete da proizvedete čak i da nemate neki poseban talenat, nešto što će da liči na pravo umetničko delo. Ono što bih ja rekao, i to se uvek prepozna, to je da umetnost zaista treba da detektuje, da registruje ono što su suštinski izazovi svakog vremena i svakog čoveka u svom vremenu. Da detektuje probleme, da ih zabeleži, da počne da ih otvara. Međutim, umetnost nije fotografisanje. Umetnost mora da otvara perspektivu. Ona mora da daje nadu. Bez obzira da li ima konačno rešenje, i nije njen zadatak da da konačno rešenje, ali mora da da nadu. Bojim se da je naše vreme, i to je sticaj verovatno i globalnih okolnosti i slobodnog tržišta, liberalne ekonomije koja je isprepletana sa politikom, da je nekako mnogo onoga što je nepatvoreno i autentično kod ljudi izgubilo se kao onaj mali potok u velikoj reci u efemernim temama koje su manje više političkog karaktera. Vi ćete danas i kad otvorite novine i kad izađete na ulicu, kad sednete u taksi, kad sretnete slučajnog prolaznika, posle dobar dan ili pomaže Bog, vrlo brzo početi da se bavite pitanjima politike, da dajete rešenja, da se opredeljujete, da očekujete da vam politika reši vaše najsuštinskije unutrašnje potrebe, koje mogu da se rešavaju isključivo ako se pogruzite u sebe. Evo, Miloš je pomenuo molitvu, ako se latite molitve, kako god ta molitva izgledala. Ja ne dajem sada nikakav poseban recept kako treba da izgleda ta molitva. Ali ako se vi ne pogruzite u sebe i ako tu ne pokušate da sretnete onoga koji vas je stvorio i koji vas poziva u zajednicu ljubavi sa sobom, vi ćete biti izgubljeni u galaksiji, u vremenu i prostoru potpunog besmisla i baviti se pitanjima koja pre svega ne razumete. Ja sad neću da kandidujem ni jedno od pitanja, ali rekoh, sretnem čoveka, ne znam nijakog, on me pita, ne znam ko će pobediti ovde na izborima, šta će biti, ne znam, sa onom političkom temom, kako nas gleda Rusija, da li treba da budemo s Kinezima, Amerika i tako dalje. Prvo, ja te stvari ne znam. Znam tako što, kao i svi obični ljudi, nešto pabirčim po novinama. Ali šta je iza scene, šta je iza kulisa, kakve su tu snage i sile? Na kraju krajeva, eto da kažem i to, kada je reč i o Srbiji, kakve su te sve sile i snage koje imaju svoje interese? Pa susreti političara nisu ispovedaonice, u smislu dođu tamo pa sad onda jedni drugim otkrivaju šta im je zaista cilj i namera. Ja sam potpuno uveren da na kraju krajeva i naši političari zasigurno hoće najbolje što mogu za svoju zemlju. Ali da bi se to postiglo, mnogo toga mora da se prećuti, negde možda morate da popustite, ali negde da budete strašno tvrdoglavi i da ništa od toga ne možete da saopštite javnosti. Prema tome, ulaziti u tu vrstu ambijenta, ponovo se vraćam na kontekst Vaskrsa i današnjeg praznika, a imate svoj problem. Imate svoj problem smisla postojanja, da li zaista živite u večnosti ili ne. I nude vam se, ako prepoznate u sebi makar tu potrebu, a prepoznat ćete ako se time budete bavili, a ovde vam se onda nude načini, mogućnosti, kako da taj nukleus, kako da tu snagu koja nadilazi kosmos koja postoji u vama, polako aktivirate i da ona počne da vas snaži za početak, da vas čini da vi budete gospodar sveta nezavisno od spoljašnjih okolnosti. Dakle, gubimo to. Šta hoću da kažem, da kada je reč o umetnosti, mislim da, hvala Bogu, sigurno ima mnogo umetnika, ima mnogo i onih koji se bave zanatom na planu umetnosti, ali ima i ovih koji upravo daju nadu, koji se ne bave samo fotografisanjem užasne stvarnosti koju vidimo oko sebe. Jer kad počnete da gledate oko sebe, samo oko sebe, i počnete da razmišljate samo logički, pozitivistički, vi ste onda izgubljeni.
Kad gledamo oko sebe, sve više primećujemo razne ekološke probleme. Evo, imali smo nedavno i taj takozvani ekološki ustanak. Da li su, po vašem mišljenju, ti problemi više rezultat stanja u kome se planeta nalazi, ovoga što se zove globalno zagrevanje, ili nekog našeg sobstvenog nemara?
Svi smo odgovorni za sve, naročito za planetu. Planeta, to jest tvorevina Božja, je dar čoveku. I čovek je, tako verujemo, Sveto pismo, Biblija nas obaveštava na svojim prvim stranicama o tome, čovek je postavljen da bude sveštenik u tvorevini. Dakle, da je kultiviše, da uzima od nje koliko mu treba za život, ali da je uzvraća kultivišući je i uzvodeći je. Međutim, ono što je danas činjenica, to je da smo postali eksploatatori. I to eksploatatori koji ne poštuju prirodu i tvorevinu, nego i njene zakone narušavaju. Ja se užasnem samo od pomisli intervencija čoveka na čovekovu prirodu, gde se menja struktura ljudske prirode. Ako atak na neslovesnu prirodu, na tvorevinu, atak čovekov na nju, kao rezultat ima bumerang koji mu se vraća od same prirode, koja mu se sada sveti, jer je on narušio stabilnost prirode. Šta će tek biti ako počnemo da na taj način intervenišemo na čovekovu prirodu? Ja mislim da ćemo onda se suočiti sa užasima. Na kraju krajeva, suočeni smo u ovom trenutku sa epidemijom koja je užasna, koja nosi živote, kosi sve oko sebe, i to je nepobitna činjenica. Ali paralelno s tim i uz to ostaju duboki krateri psiholoških poremećaja. Vi sada kada se sretnete s čovekom ne znate da li ćete da se rukujete, smete, ne smete, kamoli da se zagrlite, koliko da budete udaljeni od njega. Ako vam svom slučajno u svom nemaru malo približi, nadnese nad uho, u vama već se budi strah, ne znate da li biste ga odgurnuli, zamolili da se udalje.
Svaki čovjek izgleda kao neka vrsta opasnosti, da.
Da. Čovjek je čovjeku bukvalno vuk. Čovjek je čovjeku postao neprijatelj, a ne brat. A mi smo braća. Mi smo kao ljudi različiti po bezbroj stvari. Od identiteta nacionalnih, državnih, polnih i tako dalje. I mnogo toga je različito među nama. Ali mnogo više identično. Svi smo ljudi. Svi smo ikone Božije. I kaže apostol Pavle, nema Grka i Jevrejna. Nema muško i žensko, roba i slobodno. U smislu, pred Bogom svi smo braća i svi imamo potpuno istu perspektivu i mogućnost da u zajednici sa Bogom doživimo punoću i lepotu života. A ova epidemija je najbolji mogući pokazatelj koliko smo zapravo ugrozili normalne procese i zakone prirode i onda naravno žanjemo ono što smo posjeli. Ja bih rekao da je jedini virus u tvorevini čovjek i da sve stihije koje nam postaju neprijatelji danas jesu produkt aktivnosti i intervencije ljudske na prirodu tako što čovjek truje prirodu. Od najelementarnijeg ambijenta u kojem živimo, a ovi globalni procesi meni nisu ni dostupni, niti ih do kraja razumijem, ali sam potpuno siguran, mislim da ne navodim sad tu imena, kad mi dođe u Davosu tamo neki po imenu i prezimenu, ne znam, tom i tom, i sad samo zato što je moćan, on zapravo sve zna i daje recepte po kojima treba svi da živimo. Pa to i svakom čovjeku koji iole ima, što se kaže, pameti u glavi, će biti jasno da tu nešto nije u redu.
Vaša svetosti, mnogo vam hvala u ime naših slušalaca, u ime naše redakcije, u ime Radio Beograda celog za ovaj razgovor. Želim vam, naravno, da provedete ovaj praznik lepo kao i svi naši vernici i zaista smo počastovani, srećni i zadovoljni što smo bili u prilici da upravo u ove praznične dane razgovaramo sa vama.
Hvala vama i još jedan put Hristos vaskrse.
Pa istinu vaskrse.
I srećan praznik svim našim vernicima, da Bog da da zajedno sa njegovim vaskrsenjem i mi zaista vaskrsenemo iz smrti u život, ali da i u nama vaskrsne svako dobro, svaka vrlina nama na spasenje, ali i svim ljudima na radost. Tenena, tenena, tenena,
Tere, tere, tere. Святи Боже, святи крепки.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, u ekskluzivnom intervju za Radio Beograd 2. O Vaskrsu, o kulturi, o dijalogu, o Kosovu i Metohiji, o ekologiji, o medijima, o Nikoli Miloševiću, o Milošu Šobajiću. Ekskluzivni intervju sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve samo na Radio Beogradu 2. Prvi deo u subotu u 10, drugi deo u ponedeljak u 12.
Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nije i prisno i vo vijeki vijeko. Amin. Vol svi persidstvi i carije poznavše javjej. Na zemlji rošća gosja carja
Kad sve cveta, opera i teatr Madlenjanum vam otvara širom vrata sa brodvejskim mjuziklom poslednjih 5 godina, premijera, baletom Grand Hotel, repriza, mjuziklom Jadnici, Vesela Udovica, dramom Tvoja ruka u mojoj, kod nas ljubav cveta.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
49. Međunarodni filmski festival Fest od 7. do 16. maja 2021.
Eko.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Slušajte najlepše glasove sveta. U subotu 1. maja u 19 časova Gaetano Donizetti, Roberto De Vero. U glavnim ulogama Sondra Radvanovski, Elina Garanča, Matthew Polenzlani i Marijuš Kvijećen. Diriguje Maurizio Benini. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Thank you.
Slušali ste prvi deo intervjua koji je našem programu dao arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije. U drugom delu razgovora koji je na programu Radio Beograda 2 na drugi dan Vaskrsa u ponedeljak u 12 časova, patrijarh će govoriti o Kosovu i Metohiji, predstojećem Majskom saboru, potpisivanju temeljnog ugovora u Crnoj Gori, budućnosti spomenika, odnosu univerziteta i pravoslavno-bogoslovskog fakulteta, Vladeti Jerotiću, Nikoli Miloševiću. Razgovor sa patrijarhom srpskim, gospodinom Porfirijem, vodio je glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, Radoman Kanjevac. A sa vama su od 10 sati bili Pavle Savić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Vama koji Vaskrs slavite po julijanskom kalendaru, želimo da uskršnje praznike provedete u miru i ljubavi. Hristos Vaskrse! U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.